Dari Washington, inilah VOA.
Sepulang dari Paris, Trump serang Eropa soal pertahanan dan perdagangan.
Perdana Menteri Trudeau mengatakan Kanada menyimak rekaman pembunuhan Khashoggi.
Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan Iran patuhi perjanjian nuklir tahun 2015.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Selasa 13 November 2018. Apa kabar?
Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru akan segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama Karlina Amkas.
Dan saya Dewi Sulianti. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia.
Amnesty International lucuti penghargaan Aung San Suu Kyi.
Kebakaran di California sedikitnya 31 tewas.
Koleksi busana Gaultier tidak akan lagi gunakan bulu hewan.
Itulah pokok-pokok berita dalam Warta Dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Sedangkan dalam laporan dari Indonesia, Menteri Perlindungan Anak menegaskan 3 anak pengidap HIV harus sekolah.
Yang paling utama adalah hak sipil anak, di mana anak itu harus mempunyai akte kelahiran dan termasuk hak untuk bersekolah.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Tim ilmuwan menyimpulkan tikus menyebabkan kerusakan terumbu karang dunia.
The seabirds, they're flying great distances away from the islands and they're feeding in the what we call the pelagic ecosystem.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup bervariasi, melemah di Amerika dan Eropa, tetapi menguat di Asia. Pendengar beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia disampaikan Eva Mazreva.
Kelompok HAM terkemuka di dunia, Amnesty International, hari Senin mengatakan telah melucuti penghargaan yang diberikan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi karena gagal mencegah atau menghentikan kekejaman serius terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di negaranya. Sebagai duta hati nurani Amnesty International, harapan kami adalah Suu Kyi akan menggunakan wewenang moral untuk berbicara lantang menentang ketidakadilan ketika melihat hal itu terjadi bukan hanya di Myanmar, ujar Sekjen Amnesty International Kumi Naidu dalam surat yang dikirimkan kepada Suu Kyi hari Minggu untuk menjelaskan keputusannya. Pada Agustus 2017, militer Myanmar melakukan kampanye bumi hangus secara besar-besaran terhadap sebagian besar desa-desa Muslim Rohingya yang disebut sebagai pembalasan terhadap serangan militan Rohingya yang menewaskan 10 polisi Myanmar. Lebih dari 700 ribu warga Muslim Rohingya melarikan diri dari aksi kekerasan itu ke Bangladesh, di mana para penyintas memberi kesaksian mengerikan tentang pembantaian yang terjadi, antara lain pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa. PBB menyebut pembantaian itu sebagai bentuk klasik pembersihan etnis. Dalam suratnya, Naido mengatakan mantan ikon hak asasi manusia itu tidak saja meninggalkan nilai-nilai yang dipromosikannya selama puluhan tahun, tetapi juga memilih untuk mengabaikan penindasan brutal dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer terhadap Rohingya dan kelompok minoritas di Kachin dan juga di negara bagian Shan di utara. Kebakaran hutan meluas di sejumlah lokasi di negara bagian California yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 31 orang, sementara 228 lainnya hilang. Para pejabat negara bagian yang membentang di sepanjang Samudra Pasifik itu mengatakan 150 ribu warga telah mengungsikan angin kencang dan kondisi kekeringan yang membuat kebakaran hutan meluas dengan sangat cepat. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000 km persegi. Dari sedikitnya 31 korban meninggal, 29 orang diketahui meninggal di bagian utara California saja. Kebakaran hutan di wilayah itu telah menghancurkan kota Paradise. Hingga laporan ini disampaikan, petugas pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan 25% kawasan yang terbakar.
Inilah VOA Washington.
Palestina telah menembakkan puluhan roket ke bagian selatan Israel dan Israel membalas dengan serangan udara terhadap Gaza, sehari setelah bentrokan yang menimbulkan korban jiwa di perbatasan Israel-Gaza. Para pejabat Israel mengatakan tembakan roket itu melukai sedikitnya 7 orang, termasuk seorang remaja berusia 19 tahun yang terluka parah ketika bom itu menghantam bis. Sementara di sisi perbatasan Palestina, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 2 laki-laki bersenjata. Aksi kekerasan terbaru yang terjadi sehari setelah serangan Israel ke Gaza itu memicu pertempuran baru. Israel mengatakan satu personil militernya tewas dan satu lainnya luka-luka. Sementara pejabat Palestina melaporkan sedikitnya 7 orang tewas, termasuk seorang komandan lokal Hamas yang diidentifikasi sebagai Nur Baraka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempersingkat lawatannya ke Paris untuk segera kembali ke tanah air. Ia mengadakan pertemuan dengan para panglima militer dan menteri pertahanan Senin malam. Pertempuran terbaru ini terjadi ketika Netanyahu membela keputusannya mengizinkan Qatar mengirimkan bantuan sebesar 15 juta dolar ke Gaza sebagai upaya meredam gejolak di kawasan yang dikuasai Hamas itu. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang hari Senin menekankan perlunya perdagangan bebas ketika ia melihat kemiripan antara Tiongkok dan Singapura yang telah sejak lama menjadi pusat perdagangan di kawasan itu. Tiongkok dan Singapura memiliki hubungan kerjasama khusus karena ada pertukaran budaya dan sumber daya manusia di antara kedua negara, ujar Li. Ditambahkannya, kami sama-sama menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas. Kami juga mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Li melawat ke Singapura minggu lalu di mana ia menyampaikan pidato tentang hubungan dan pembangunan kawasan Singapura dan Tiongkok dan ikut serta dalam KTT ASEAN. Tiongkok sedang terlibat perang dagang dengan Amerika dan kedua negara telah sama-sama saling memberlakukan tarif miliaran dolar terhadap sebagian besar barang impor. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari Senin mengatakan lawatan Li Keqiang tepat 40 tahun setelah lawatan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping. Sejak saat itu, kedua negara telah bekerja sama dalam serangkaian proyek termasuk Suzhou Industrial Park dan Tianjin Eco City. Li mengatakan Tiongkok dan ASEAN memiliki kepentingan yang sama dalam menegakkan ketertiban kerjasama multilateral yang terbuka dan berdasarkan aturan hukum. Perancang busana terkenal Paris, Jean-Paul Gaultier, telah menjadi perancang busana terbaru yang tidak lagi menggunakan bulu dalam desain-desainnya. Dalam wawancara dengan Canal Plus yang diudarakan akhir pekan lalu, Gaultier mengumumkan bahwa rancangannya akan bebas bulu hewan dengan mengedepankan kreativitas yang tidak mengganggu karena pembunuhan hewan dilakukan dengan cara yang menyedihkan. Keputusan Gaultier itu mengikuti langkah serupa yang diambil sejumlah perancang busana dunia dan pemain di industri fashion. Yayasan Brigitte Bardot yang berkantor di Prancis menyambut baik pengumuman itu dengan mengatakan tidak bisa memahami jika Gaultier menggunakan bulu yang didapat dari begitu banyak penderitaan hewan. Gaultier berhenti membuat pakaian siap pakai pada tahun 2014 dan sejak saat itu memusatkan perhatian pada desain yang lebih banyak menggunakan bulu hewan. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Dalam perdagangan hari Senin, pasar saham Amerika dan Eropa ditutup melemah, tetapi menguat di Asia. Laporan dari bursa saham dan komoditas utama di New York disampaikan Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 13 November 2018 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, bursa saham ditutup karena hari libur veteran. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 52 poin menjadi 7.053. Indeks DAX Jerman turun 203 poin menjadi 11.325. Indeks CAC 40 Paris turun 47 poin menjadi 5.059. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 19 poin menjadi 22.269. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 31 poin menjadi 25.633. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 113,73 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual seharga 1,29 dolar dan 1 dolar Amerika sama dengan 14.820 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci adalah sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 1 dolar 35 sen menjadi 58 dolar 84 sen per barel. Harga emas turun 7 dolar 10 sen menjadi 1201 dolar 50 sen per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 66 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 39 dolar menjadi 2248 dolar per ton. Harga kopi 1 dolar 40 belasan per pon.
Kamu mau nggak power bank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di, ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat power bank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi power bank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah power bank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan power bank.
pendengar, jangan lupa untuk mengikuti kuis VOA Washington. Dan baru besok ya, ada lagi ya. Hari ini betul, libur dulu. Karena iya, hari ini kita akan mengumumkan nama pemenang ya, yang dari kuis kemarin. Saya kemarin siaran sendirian, Wi. Pemenangnya adalah Agus Lionan. Dari nomor telepon 0812-4212-sekian-sekian-sekian. Dia menjawab, betul Wi, pohon cemara itu sudah berusia 75 tahun. Yang akan dipasang sebagai pohon Natal di depan gedung Rockefeller Center di kota New York.
Wah, selamat kepada siapa nama tadi?
Agus Lionan, cuman tidak disebutkan ini, menyimak siaran VOA Washington di radio mana? Apakah mendengar streaming VOA? Di website VOA di www.voaindonesia.com atau iPod atau ya, apa
yang
gitu.
Jawabannya
benar. Ya, terima kasih Agus Lionan sudah mengirim jawaban dan jawabannya benar. Kemudian nama Anda terpilih untuk mendapatkan power bank dari VOA Washington. Dengar, jangan lupa simak terus kuis VOA Washington dalam siaran VOA Washington setiap harinya, pagi dan petang.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Presiden Amerika Donald Trump hari Senin kembali ke tanah air setelah mengikuti upacara peringatan satu abad berakhirnya Perang Dunia Pertama di Paris, di mana ia mengecam keras pengeluaran pertahanan Eropa dan surplus perdagangan atas Amerika. Laporan wartawan VOA Ken Bredemeyer dari Washington disampaikan Eva Mazreva.
Mendengar dalam serangkaian cuitan di Twitter, Presiden Trump mengatakan banyak hal yang telah dicapai dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia. Namun ditambahkannya, memang tidak mudah menunjukkan bahwa Amerika seharusnya diperlakukan secara adil, baik di bidang militer maupun perdagangan.
We're getting along from the standpoint of fairness, and I want it to be fair. We want to help Europe, but it has to be fair.
Pemimpin Amerika itu menilai kita telah membayar bagian besar bagi perlindungan militer negara lain. Ratusan miliar dolar, ujar Trump. Untuk hak istimewa kehilangan ratusan miliar dolar dalam bidang perdagangan dari negara-negara yang sama. Trump menambahkan, saya memberitahu mereka bahwa situasi ini tidak dapat berlanjut. Hal ini dan selalu sangatlah tidak adil bagi Amerika. Sejumlah besar uang dihabiskan untuk melindungi negara-negara lain dan kita tidak mendapatkan apa-apa selain defisit dan kerugian perdagangan. Ini saatnya bagi negara-negara yang sangat kaya untuk membayar Amerika demi perlindungan militer yang besar atau melindungi diri mereka sendiri. Dan perdagangan harus dilakukan secara bebas dan adil, tegasnya. Trump telah menyatakan dirinya sebagai seorang nasionalis dengan pandangan Amerika yang pertama atau America First dalam menjalin hubungan internasional.
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America First. America first.
Tapi ketika menyampaikan pidato untuk memperingati satu abad berakhirnya Perang Dunia Pertama, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan penyesalan terhadap meningkatnya nasionalisme di seluruh dunia dan menyatakan hal itu sebagai pengkhianatan terhadap patriotisme.
Car le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison.
Presiden Trump mendengarkan dengan seksama pernyataan Macron. Selama masa kepresidenan yang hampir mencapai 2 tahun, Trump kerap mengeluh bahwa sejumlah sekutu Amerika di Eropa tidak memenuhi target NATO pada 2024 untuk mengalokasikan 2% dari pengeluaran nasional di bidang pertahanan, terutama untuk senjata militer dan pasukan bersenjata. Tiongkok adalah satu-satunya mitra perdagangan nasional terbesar Amerika, tetapi perdagangan Amerika secara kolektif dengan 28 negara anggota Uni Eropa juga besar. Trump telah menyampaikan kemarahannya karena Eropa memiliki surplus perdagangan dengan Amerika hingga 101 miliar dolar pada tahun 2017, yang berarti Eropa mengirim lebih banyak barang dan jasa ke Amerika dibandingkan impor dari Amerika. Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Hari ini sepi ya di kantor kita karena banyak yang tidak masuk. Maklum, libur panjang akhir pekan karena hari ini terkait Veterans Day.
Veterans Day, sama, hampir sama ya, sama dengan Indonesia, cuma
ya,
beda sehari.
Di Indonesia, Hari Pahlawan, kita
ya
sebutnya Hari Veteran.
Iya,
hari
betul.
Pahlawan juga sih sebenarnya,
iya.
tapi dianggapnya Veteran.
Iya, jadi apa ya, ya.
Ya, pahlawan lah.
Kalau kita hari di sini hari veteran tanggal 11 November di sana
Indonesia, tanggal 10.
Ya, tapi sebenarnya ada perbedaan sedikit, Wi. Kalau hari veteran itu adalah hari berakhirnya Perang Dunia Pertama.
Itu ya. 100 tahun yang lalu ya.
Sudah seabad lalu.
Oh, seabad lalu.
Dan kemarin diperingati di Perancis.
Oh, begitu.
Kalau Hari Pahlawan di Indonesia kan beda lagi ininya, latar belakangnya.
Oh iya. Oke. Nah, ini katanya ada 8 cara untuk mengapresiasi para pahlawan di Amerika.
Apa aja tuh, Wi?
Ya, pertama adalah menghadiri. Kalau bisa, usahakan memberi support mereka dengan menghadiri pawainya gitu.
Oh, untuk acara ini.
Atau juga bisa sambil piknik ya sama teman-teman. Terus, ya, itu deh.
Ini ada ini nih, hal-hal yang lain selain untuk menghadiri acara-acara Veterans Day adalah memberi donasi, kemudian juga mengibarkan bendera, menanyakan
pada para pahlawan itu ya, kalau
kemudian menulis, tidak mencampur aduk. Nanti kita lanjutkan ya, apa saja langkahnya. Pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beralih ke laporan internasional kedua.
Di mana Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya telah menyimak rekaman yang diberikan Turki tentang kematian pembangkang Arab Saudi Jamal Khashoggi yang dibunuh bulan lalu di Konsulat Arab Saudi di Istanbul. Laporan wartawan VOA Jeff Caster dari Washington lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Sabtu mengatakan ia memberi rekaman tentang kematian Khashoggi itu kepada Inggris, Prancis, Jerman, Arab Saudi, dan Amerika. Awalnya Arab Saudi mengatakan Khashoggi keluar dari kantor konsulat itu dan bahwa keberadaannya tidak diketahui. Kemudian dikatakan ia meninggal dalam perkelahian tinju, dan kemudian dikatakan bahwa Khashoggi meninggal akibat dicekik. Jaksa Umum Arab Saudi sejak itu menyebut pembunuhan itu direncanakan, tetapi belum mengatakan siapa yang merencanakan atau menyetujui pembunuhan itu. Berbicara di Paris, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan, pejabat-pejabat intelijen Kanada menyimak rekaman itu. Meskipun ia sendiri tidak mendengarkannya.
Canada's intelligence agencies have been working very closely on this issue with the Turkish intelligence. Canada has been fully briefed up on what Turkey had to share.
Badan-badan intelijen Kanada bekerja sama secara sangat erat dalam menyelidiki pembunuhan Khashoggi ini dengan intelijen Turki. Kanada telah diberitahu sepenuhnya tentang apa yang sebaiknya diberikan oleh Turki. Dan saya sudah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru beberapa minggu lalu melalui telepon. Di Paris ini, kami sempat berbicara singkat di mana saya menyampaikan terima kasih atas kekuatannya dalam menanggapi situasi pembunuhan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan satu tim yang terdiri atas 15 orang datang ke Turki untuk bertindak sebagai tim pembunuh, dan penyelidik harus mencari tahu siapa yang memberi perintah pembunuhan itu. Khashoggi adalah wartawan yang menetap di Amerika dan telah menulis kolom untuk harian The Washington Post berisi kritik terhadap putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Turki mengatakan Khashoggi langsung dicekik begitu memasuki konsulat. Mayatnya dipotong-potong, lalu dihancurkan.
Inilah VOA Washington.
Beranjak ke laporan dari Indonesia, 3 anak pengidap HIV di Samosir hingga kini belum bersekolah sejak ditolak masyarakat Kecamatan Nainggolan. Nasib pendidikan ketiganya juga tidak jelas. Namun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Yohana Yembise menegaskan mereka harus bersekolah. Reporter VOA di Medan, Anugrah Andrian Syah menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Tiga anak pengidap HIV di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara saat ini belum mendapatkan hak pendidikan di sekolah publik. Kurang lebih sudah 3 bulan ketiga anak itu, yakni H, SA, dan S, tidak bisa bersekolah lantaran mendapat penolakan dari masyarakat Kecamatan Nainggolan. Nasib ketiganya kini tidak jelas, karena hingga sekarang belum ada kesepakatan antara Komite Etsa KBP selaku pengasuh tiga anak itu dan pemerintah Kabupaten Samosir terkait pendidikan H, SA, dan S. Menanggapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Yohana Yembise, menegaskan ketiganya harus mendapatkan hak pendidikan, seperti bersekolah di sekolah publik.
Yang jelas anak-anak kan punya hak. Hak-hak anak salah satu harus bersekolah, bermain, berkreatif, dan harus, ya, hak-hak ya, anak cukup. Ada 25 hak anak. Yang paling utama adalah hak sipil anak, di mana anak itu harus mempunyai akte kelahiran dan termasuk hak untuk bersekolah. Jadi tidak ada komentar apapun, anak-anak itu tetap harus bersekolah. Saya sudah koordinasi dengan kepala dinas, saya dengan juga Pak Gubernur, untuk melihat ke depan kira-kira persoalan ini harus diselesaikan seperti apa, tapi saya tetap tegas, anak dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia tetap harus bersekolah.
Namun menurut Yohana, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah akan mengambil alih penanganan untuk ketiga anak pengidap HIV. Kementerian PPPA saat ini masih mengupayakan jalan terbaik untuk ketiga anak itu termasuk tentang kepastian mendapatkan pendidikan di sekolah publik. Tidak sampai di situ, Yohana juga mengomentari tentang rumah sakit HKBP Nainggolan yang dinilai tidak memiliki fasilitas memadai untuk menangani pengidap HIV terutama anak-anak. Kata Yohana, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan guna menjadikan rumah sakit ramah anak. Bukan hanya di Samosir, tapi juga seluruh Indonesia.
Ya, yang jelas ini kan saya akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Karena itu urusan kalau sudah kesehatan adalah urusan Menteri Kesehatan. Jadi kami akan koordinasi terus. Karena memang kami sedang membuat itu rumah-rumah sakit ramah anak di seluruh Indonesia.
Sementara itu, di sisi lain, Komite Etsa KBP yang merupakan pengasuh ketiga anak pengidap HIV melalui Kepala Departemen Diakonia KBP, Deborah Puradasinaga, mengatakan pihaknya masih terus menunggu kepastian tentang hak pendidikan H, SA, dan S. Untuk mengisi kekosongan waktu, ketiga anak itu kini mendapat pendidikan seadanya dari Komite Etsa KBP.
Mengambil langkah-langkah, yang pertama, menunggu anak bisa sekolah, anak belajar di rumah, ya kan? Supaya mereka juga tidak tertinggal dengan pengetahuan, hampir sama kualitasnya dengan pelajaran yang di sekolah. Anak-anak kita buat sibuk supaya jangan tertuju kepada sekolah publik untuk sementara, kan?
Tidak adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Samosir dengan Komite Etsa KBP tentang hak pendidikan ketiga anak pengidap HIV lantaran kedua pihak masih tetap dengan tuntutan awal di mana anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan di sekolah publik. Sedangkan Pemkab Samosir mengusulkan ketiga anak itu menjalani homeschooling.
Iya, sebenarnya anak-anak itu tidak sekolah ya hanya satu, karena masyarakat tidak menerima kehadiran mereka begitu. Begitu tuntutan masyarakat supaya anak tidak bersekolah, ya pemerintah katakan, kami bukan menghambat, toh masyarakat. Artinya di situ mengatakan ya salahkanlah masyarakat, begitu. Itu kan juga nggak bagus. Kita kan sedang melobi Menkes, karena kemarin kan sebenarnya pemahaman Menkes bersedia memediasi untuk pertemuan lebih luas lagi, begitu.
Dari Medan, Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kami sajikan info sains dan kesehatan. Tikus adalah masalah di kota-kota besar maupun kecil di seluruh dunia. Tetapi hewan itu juga menyebabkan kerusakan besar pada terumbu karang dunia, menurut kajian baru yang terbit dalam Nature International Journal of Science. Laporan wartawan VOA, Mariama Diallo, disampaikan Vina Mubtadi.
Menurut studi itu, tikus-tikus telah mengusik populasi burung laut di 90% kepulauan di dunia. Profesor Nick Graham dari Universitas Lancaster di Inggris mengatakan dalam sebuah lawatan baru-baru ini ke Kepulauan Chagos di Samudra Hindia, di sana terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pulau-pulau yang dipenuhi tikus dengan pulau-pulau yang bebas tikus.
Where there's rats, the sky's empty, the island's very quiet.
Di mana ada tikus, langit kosong, pulau-pulau sangat sepi. Apabila Anda pergi ke pulau-pulau yang bebas tikus, langitnya dipenuhi burung laut, sangat ramai, dan bau. Anda bisa mencium bau guano atau kotoran burung di udara.
Para ilmuwan mendapati guano yang terkadang digunakan sebagai pupuk sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem tropis.
The seabirds, they're flying great distances away from the islands and they're feeding in the what we call the pelagic ecosystem.
Burung-burung laut terbang dengan jarak cukup jauh dari pulau dan mereka makan dari apa yang kita sebut sebagai ekosistem pelagis. Bagian laut yang dalam, kemudian mereka kembali ke pulau untuk bertengger dan berkembang biak. Dan ketika itulah mereka memberikan nutrisi-nutrisi kaya yang mereka dapat dari lautan ke pulau. Apabila nutrisi-nutrisi itu kembali ke terumbu karang, kandungan itu bisa mendorong produktivitas dan fungsi terumbu-terumbu karang itu.
Tikus memangsa telur burung, anak ayam, dan bahkan burung dewasa. Pulau-pulau yang bebas tikus memiliki burung laut yang lebih banyak dan kandungan nitrogen yang lebih kaya dalam tanah yang kemudian mengalir ke laut yang bermanfaat bagi ganggang rumput dan ikan.
Fish are unique on coral reefs in that they provide important.
Ikan-ikan sangat bermanfaat bagi terumbu karang, memberikan fungsi penting yang membantu terumbu karang tetap sehat. Ikan-ikan itu menghalau ganggang yang mengganggu, sehingga karang-karang baru bisa menetap dan tumbuh lagi.
Jumlah ikan juga 50% lebih banyak di perairan pulau-pulau yang bebas tikus.
Inilah VOA Washington.
Mendengar, kita beralih ke laporan internasional lain. Badan Tenaga Atom Internasional IAEA hari Senin menjelaskan bahwa Iran mematuhi perjanjian nuklir tahun 2015 yang bertujuan mencegah Iran membuat senjata atom. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi terhadap Iran dilonggarkan. Laporan kantor berita Associated Press mengenai hal itu selanjutnya disampaikan Ali Lubis.
Dalam laporan rahasia yang diterbitkan tiap 3 bulan dan dibagikan kepada negara anggota dan diperoleh kantor berita Associated Press, Badan Tenaga Atom Internasional menegaskan Iran selama ini tetap mematuhi pembatasan tertentu yang ditetapkan dalam yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action, disingkat JCPOA. Isunya semakin rumit sejak Amerika keluar dari perjanjian bulan Mei lalu dan memberlakukan kembali sanksi. Sejak itu, ekonomi Iran mengalami kesulitan dan nilai mata uangnya terpelanting. Negara lain yang menandatangani perjanjian adalah Jerman, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok masih terus berusaha agar perjanjian tetap berlaku. Dalam laporan itu, Badan Tenaga Atom Internasional yang berkedudukan di Wina mengatakan pihaknya diberi akses ke semua situs di Iran yang ingin ditinjaunya dan tim inspekturnya mengukuhkan bahwa Iran tetap mematuhi pembatasan cadangannya dalam sektor air berat dan uranium yang diperkaya. Kerjasama proaktif dan tepat waktu oleh Iran dalam memberi akses untuk peninjauan memudahkan pelaksanaan protokol dan meningkatkan kepercayaan, kata laporan itu dalam merujuk pada prosedur merinci pengamanan dan perkakas untuk melakukan verifikasi. Dalam laporan triwulanan Agustus lalu, IAEA juga menyimpulkan bahwa Iran tetap mematuhi pembatasan yang ditetapkan perjanjian atau JCPOA tadi. Seorang diplomat senior yang tidak mau disebut namanya mengatakan tidak ada indikasi bahwa sikap dan kerjasama dari pihak Iran telah berubah sejak tanggal 5 November. Pada tanggal itulah Amerika mengenakan sanksi lebih lanjut terhadap sektor perminyakan dan perbankan Iran yang tadinya dicabut sesuai perjanjian tahun 2015. Tetapi Amerika memberi pengecualian kepada 8 negara, termasuk Jepang dan Turki, boleh membeli minyak Iran selama 6 bulan lagi tanpa hukuman. Sanksi terbaru Amerika amat berdampak pada industri minyak Iran yang merupakan sumber besar devisa negara itu.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tapi yang penting jangan lupa untuk menjawab kuis-kuis dari Washington.
Betul.
VOA Washington maksudnya. Yeah. Dan pendengar, besok akan ada kuis lagi. Jangan lupa ya menyimak siaran VOA Washington pagi maupun petang. We'll be right back.
Dari Washington, inilah VOA.
Wakil Presiden Amerika berada di Jepang membahas perdagangan dan Korea Utara.
Pasca ketegangan maritim selama bertahun-tahun, dialog meringankan hubungan Tiongkok-Amerika untuk sementara.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk Selasa 13 November 2018. Kali ini Anda bersama Karlina Amkas dan...
Dan saya Dewi Sulianti, juga produser Erna Wiasi dan teknisi Aiden Utko. Kami awali VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia bersama Eva Masriva.
Kelompok HAM terkemuka di dunia, Amnesty International, hari Senin mengatakan telah melucuti penghargaan yang diberikan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi karena gagal mencegah atau menghentikan kekejaman serius terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di negaranya. Sebagai duta hati nurani Amnesty International, harapan kami adalah Suu Kyi akan menggunakan wewenang moral untuk berbicara lantang menentang ketidakadilan ketika melihat hal itu terjadi bukan hanya di Myanmar, ujar Sekjen Amnesty International Kumi Naidu dalam surat yang dikirimkan kepada Suu Kyi hari Minggu untuk menjelaskan keputusannya. Kebakaran hutan meluas di sejumlah lokasi di negara bagian California yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 31 orang, sementara 228 lainnya hilang. Para pejabat negara bagian yang membentang di sepanjang Samudra Pasifik itu mengatakan 150 ribu warga telah mengungsikan angin kencang dan kondisi kekeringan yang membuat kebakaran hutan meluas dengan sangat cepat. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 1.000 km persegi. Palestina telah menembakkan puluhan roket ke bagian selatan Israel dan Israel membalas dengan serangan udara terhadap Gaza sehari setelah bentrokan yang menimbulkan korban jiwa di perbatasan Israel-Gaza. Para pejabat Israel mengatakan tembakan roket itu melukai sedikitnya 7 orang, termasuk seorang remaja berusia 19 tahun yang terluka parah ketika bom itu menghantam bis. Sementara di sisi perbatasan Palestina, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 2 laki-laki bersenjata. Aksi kekerasan terbaru yang terjadi sehari setelah serangan Israel ke Gaza itu memicu pertempuran baru. Israel mengatakan 1 personil militernya tewas dan 1 lainnya luka-luka. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang hari Senin menekankan perlunya perdagangan bebas ketika ia melihat kemiripan antara Tiongkok dan Singapura yang telah sejak lama menjadi pusat perdagangan di kawasan itu. Tiongkok dan Singapura memiliki hubungan kerjasama khusus karena ada pertukaran budaya dan sumber daya manusia di antara kedua negara, ujar Li. Ditambahkannya, kami sama-sama menjaga multilateralisme dan perdagangan bebas. Kami juga mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Li melawat ke Singapura minggu lalu di mana ia menyampaikan pidato tentang hubungan dan pembangunan kawasan Singapura dan Tiongkok dan ikut serta dalam KTT ASEAN. Perancang busana terkenal Paris, Jean-Paul Gaultier, telah menjadi perancang busana terbaru yang tidak lagi menggunakan bulu dalam desain-desainnya. Dalam wawancara dengan Canal Plus yang diudarakan akhir pekan lalu, Gaultier mengumumkan bahwa rancangannya akan bebas bulu hewan dengan mengedepankan kreativitas yang tidak mengganggu karena pembunuhan hewan dilakukan dengan cara yang menyedihkan. Keputusan Gaultier itu mengikuti langkah serupa yang diambil sejumlah perancang busana dunia dan pemain di industri fashion. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Selamat pagi pendengar, 2 laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Selasa 13 November 2018, Wapres Amerika di Jepang bahas perdagangan dan Korea Utara. Pasca ketegangan maritim selama bertahun-tahun, dialog ringankan hubungan Tiongkok-Amerika untuk sementara.
Selain 2 laporan internasional, juga ada berita ekonomi dan keuangan. Raksasa teknologi Prancis dan Amerika desakkan regulasi internet dan film animasi The Grinch rajai puncak box office akhir pekan di Amerika.
Kami sajikan pula laporan dari Indonesia terkait kampanye Pilpres, pengamat menilai kedua kubu tidak mengedepankan kampanye program.
Saat ini menurut Arya, yang terjadi publik tidak punya informasi yang utuh tentang program yang ditawarkan oleh kandidat.
Jangan lewatkan bincang-bincang pagi ini dengan pakar komunikasi Dr. Effendi Ghazali mengenai kampanye Pilpres di Indonesia.
apakah kita memang tertelan oleh gaya-gaya populisme dan post-truth yang sedang ada di dunia.
Tak tertinggal tentunya Amerika Kini pagi ini tentang perusahaan rekaman Motown Records yang Januari nanti 60 tahun.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Raksasa teknologi Prancis dan Amerika mendesak pemerintah dan perusahaan di dunia terlibat inisiatif meregulasi internet. Dan film The Grinch merajai puncak box office akhir pekan di Amerika. Vina Muptari menyampaikan laporannya.
Raksasa teknologi Perancis dan Amerika Serikat termasuk Microsoft hari Senin mendesak seluruh pemerintahan dan perusahaan di dunia untuk terlibat dalam sebuah inisiatif baru untuk meregulasi internet dan melawan berbagai ancaman seperti serangan siber, penyensoran online, dan ujaran kebencian. Dengan diluncurkannya deklarasi berjudul Seruan Paris untuk Kepercayaan dan Keamanan dalam Dunia Siber, Presiden Prancis Emmanuel Macron berharap untuk menghidupkan kembali upaya-upaya untuk meregulasi dunia siber setelah perundingan putaran terakhir PBB gagal tahun 2017. Dalam dokumen itu, yang didukung oleh banyak negara Eropa namun tidak oleh Tiongkok dan Rusia, para penandatangan mendesak pemerintah-pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap campur tangan siber dalam pemilu dan mencegah pencurian rahasia perdagangan. Seruan Paris itu pada mulanya didorong oleh perusahaan-perusahaan teknologi, tapi disusun ulang oleh para pejabat Prancis untuk mencakup pekerjaan yang dilakukan oleh para pejabat PBB dalam beberapa tahun terakhir.
Inilah VOA Washington.
Dr. Seuss The Grinch menghasilkan $66 juta bagi Universal Pictures dan merajai puncak box office akhir pekan di Amerika, menurut perkiraan studio hari Minggu. Illumination Studio yang pernah memproduksi Minions memproduksi The Grinch dengan tokoh utama disuarakan oleh Benedict Cumberbatch. Film ini memang sudah diperkirakan akan menjadi nomor satu box office akhir pekan ini, tapi melampaui perkiraan karena membawa pulang lebih dari $60 juta. Film top pekan lalu, biopic Queen Bohemian Rhapsody, turun ke posisi kedua dengan penghasilan $30.8 juta pada akhir pekan. Dengan demikian, film yang diproduksi 20th Century Fox itu total telah meraup $100 juta dari seluruh Amerika. Overlord yang diproduksi Paramount Pictures menempati peringkat ketiga dengan penghasilan $19 juta.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Di. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow, VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Nah, pendengar tadi sudah diingatkan ya untuk tidak lupa mengikuti kuis VOA Washington setiap harinya. Dan betul, besok akan ada lagi kuis VOA Washington. Tetapi hari ini kita akan umumkan pemenang kuis kemarin.
Oke, siapa ya, itu Karina?
Nama pemenangnya Agus Lionan. Dia berhasil menjawab benar pohon cemara usia 75 tahun. Agus mengirim jawabannya dari nomor telepon 0812-4212-sekian-sekian-sekian. Agus Lionan, selamat untuk Anda meraih power bank dari VOA Washington. Untuk pendengar yang lain, jangan lupa untuk terus mengikuti kuis VOA Washington setiap harinya dan dapatkan hadiah power bank. Atau untuk kuis hari Jumat nanti akan berhadiah smartphone.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Wakil Presiden Amerika Mike Pence tiba di Tokyo hari Senin untuk membahas Korea Utara dan masalah lain dengan pejabat-pejabat Jepang sebelum menuju ke dua pertemuan regional. Laporan wartawan kantor berita Associated Press, Bari Yamaguchi dari Tokyo, telah lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Selain membahas Korea Utara, Wakil Presiden Amerika Mike Pence diperkirakan juga membahas pengaruh Tiongkok yang berkembang di kawasan itu dan perdagangan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ketika mereka bertemu hari Selasa. Demikian dikatakan pejabat-pejabat. Dalam persinggahan di Alaska, Pence mengatakan kepada wartawan bahwa ia berencana membahas aliansi penting kita, hubungan ekonomi kita, tentu saja perundingan saat ini mengenai perjanjian perdagangan bebas, dan kami akan berfokus pada komitmen berkelanjutan mengenai semenanjung Korea yang bebas nuklir. Demikian dilaporkan televisi pemerintah Jepang NHK. Pemerintahan Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan dan kesepakatan perdagangan lain dengan Meksiko dan Kanada. Pence mengatakan dalam artikel itu bahwa kesepakatan perdagangan baru itu akan lebih dulu membuka kesempatan kerja bagi orang Amerika dan mendulukan pekerja Amerika. Pence juga menekankan komitmen Amerika pada keamanan dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik agar tetap bebas dan terbuka. Ia mengatakan Amerika harus terus memberi tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Korea Utara dan mendesak semua negara Indo-Pasifik agar terus melakukan tekanan dan menerapkan sanksi sampai Korea Utara yang sepenuhnya bebas nuklir tercapai. Hari Selasa, Pence akan berangkat untuk menghadiri KTT ASEAN di Singapura dan KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Papua Nugini untuk mewakili Presiden Trump. Kepada wartawan hari Senin, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan, kunjungan Pence menjelang dua pertemuan regional itu adalah kesempatan yang tepat untuk menegaskan kembali kerjasama antara Jepang dan Amerika mengenai kebijakan kami tentang Korea Utara dan berbagai masalah lain yang menjadi kepentingan bersama. Jepang menghadapi tuntutan untuk mengurangi surplus perdagangannya dengan Amerika. Negara itu juga prihatin akan dampak perang dagang Trump dengan Tiongkok.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan internasional kedua, dialog belak-belakan antara kepala pertahanan Tiongkok dan Amerika membawa kedua negara itu ke masa tenang sementara setelah serangkaian langkah militer yang bersaing di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Laporan wartawan VOA Ralph Jennings dari Taipei lebih lanjut disampaikan Adriana Sembiring.
Menteri Pertahanan Amerika James Mattis hari Jumat sepakat dengan mitranya dari Tiongkok Wei Fenghe untuk melanjutkan kemajuan dalam komunikasi krisis dan kerangka kerja menghindari konflik untuk mengurangi resiko, kata Departemen Pertahanan dalam sebuah pernyataan. Pertemuan mereka menyinggung ekspansi militer Beijing di Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh 5 negara lainnya. Amerika meminta Tiongkok untuk menghentikan militerisasi laut, sementara Tiongkok meminta pemerintah Amerika agar berhenti mengirim kapal-kapal angkatan laut ke dekat pulau-pulau kecil yang dikuasai Tiongkok dan mengatakan akan menentang tindakan apapun untuk memisahkan gugusan pulau tersebut. Namun keduanya sepakat bahwa hubungan militer bisa menjadi faktor stabilisasi dalam hubungan Tiongkok-Amerika yang lebih luas, tambah Departemen Pertahanan itu. Colin Koh, analis keamanan maritim dari Singapura, mengatakan,
I think there is every reason, every incentive for both US and China to at least create the appearance that they are both keen to stabilize the South China Sea.
Koh dan analis lain mengatakan dialog seperti ini di Washington biasanya dapat menenangkan hubungan militer Tiongkok-Amerika setelah serangkaian langkah yang lebih keras, seperti kapal yang nyaris tabrakan di Laut Cina Selatan pada bulan September. Mereka memprediksi ketenangan sekarang bisa bertahan setidaknya hingga pertemuan 30 November dan 1 Desember antara presiden kedua negara. Presiden Xi dan Trump akan bertemu di Argentina di sela-sela KTT G20 dan sebagian pembicaraan pekan lalu berpusat pada pertemuan puncak ekonomi besar dunia itu, kata pernyataan Departemen Luar Negeri Amerika. Kepala-kepala negara umumnya berusaha untuk tidak saling menyusahkan sebelum KTT. Sean King, konsultan politik Park Strategist di New York mengatakan,
I don't expect Trump will say much about the South China Sea when he meets Xi, as that meeting's ostensibly about trade.
King dan beberapa kalangan yakin Xi dan Trump kemungkinan besar akan menyinggung sengketa perdagangan mereka yang sudah berlangsung 10 bulan daripada sengketa maritim. Pemerintah Amerika tahun ini telah menyetujui tarif impor barang-barang Tiongkok senilai $250 miliar. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Ini saya sedang baca kembali nih, 8 cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati jalannya Veterans Day.
Betul.
Jadi apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ini disarankan untuk orang-orang di Amerika sini ya, Wi.
Iya,
kita nggak tahu apa yang disarankan di Indonesia ya.
Iya, betul.
Tapi kalau di Amerika ada setidaknya 8 cara. Pertama, tadi sudah kita bahas beberapa.
Mm-hmm.
Yang pertama adalah menghadiri acara-acara peringatan atau perayaan Veterans Day di tempat kita. Kemudian kita bisa mendonasikan dukungan, jasa, waktu, uang untuk organisasi yang menangani tentara atau militer. Kemudian mengibarkan bendera. Kemudian yang keempat ini kita ngobrol. Iya. Dia dulu apa yang dia lakukan gitu
betul.
Ya. Bapak lakukan apa dulu?
Kalian buat pengetahuan buat kita juga kan ya.
Kemudian yang kelima menulis semacam postcard atau e-card untuk orang yang kita kenal dan dia adalah veteran.
Iya betul.
Kemudian jangan lupa bahwa di Amerika ini ada pembedaan antara Veterans Day dan Memorial Day. Dua-duanya memang terkait militer, tapi kalau Memorial Day itu untuk lebih
yang sudah meninggal gitu.
Iya, untuk mereka yang sudah
pahlawan yang sudah
tidak ada gitu ya. Kemudian mengunjungi ke rumah sakit veteran. Dan yang kedelapan adalah jalan-jalan.
Oh iya,
sama
kalau
orang
bisa nemenin
veteran.
Ya para
iya, kita
veteran
undang
ini.
Dia, kita ajak jalan atau kita hadir ke rumahnya, kita ajak makan.
Karena kalau lagi Veterans Day kayak gini nih, Hari Pahlawan gini, apa-apa gratis nih buat para veterans.
Betul.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Pengamat menilai dalam masa kampanye kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, serta pendukung mereka tidak mengedepankan kampanye program.
Dalam masa kampanye yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini, kedua kubu justru kerap menggunakan diksi yang menimbulkan kontroversi. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Hampir 2 bulan masa kampanye, kedua kubu dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, Prabowo Subianto Sandiaga Uno, kerap saling serang dalam mengeluarkan pernyataan yang terlepas dari konteks visi dan misi kampanye. Jokowi misalnya pernah menyampaikan istilah politikus sontoloyo ketika menanggapi polemik seputar pembahasan dana kelurahan. Sementara Prabowo melontarkan istilah tampang Boyolali saat berkampanye di depan pendukungnya di Jawa Tengah. Saling serang bukan hanya dilakukan oleh Jokowi Prabowo, tetapi juga dilakukan oleh calon wakilnya Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Ma'ruf Amin baru-baru ini mengatakan sebutan buta dan budek untuk orang yang tidak bisa mengapresiasi pemerintahan Jokowi selama 4 tahun. Sedangkan Sandi begitu Sandiaga Uno disapa juga pernah menyampaikan bahwa tempe setipis kartu ATM dan harga nasi ayam di Jakarta lebih mahal daripada Singapura. Situasi ini sangat disayangkan, pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies Arya Fernandez. Arya menilai selama kampanye ini narasi program dan kebijakan yang dibangun oleh kedua kandidat belum secara kuat ke publik. Padahal idealnya, tambah Arya, sebagai bentuk edukasi kepada publik, seharusnya kedua kandidat memberikan narasi-narasi tentang program. Saat ini menurut Arya, yang terjadi publik tidak punya informasi yang utuh tentang program yang ditawarkan oleh kandidat. Pasalnya elit politik lebih sibuk berdebat sesuatu yang tidak substansial tentang kepentingan publik.
Nah ini memang ironi ya, padahal seharusnya sebagai baik penantang maupun petahana itu lebih banyak bicara soal program gitu ya dibandingkan narasi-narasi yang kontroversial gitu, Sontoloyo, Gundurwo, sama Tampang Boyolali itu kan narasi-narasi yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan kolektif publik.
Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka Arya khawatir adanya penurunan partisipasi publik pada pemilu mendatang karena kandidat maupun partai tidak menyajikan sesuatu yang berguna. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti. Menurutnya, model kampanye saling sindir yang dilakukan sekarang ini sama sekali tidak menguntungkan bagi perbaikan demokrasi Indonesia.
Model kampanye yang seperti ini jelas-jelas tidak diharapkan ya, karena pada akhirnya hanya berujung pada paling olok-olok ya, paling nyinyir gitu.
Salah satu juru kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf, Maman Imanul Haq, mengatakan sebenarnya timnya telah menyiapkan buku panduan untuk mengeksplorasi visi dan misi dari pasangan nomor satu. Namun yang harus diperhatikan juga adalah soal peraturan KPU.
Peraturan KPU itu kemarin membuat aturan bahwa pengungkapan visi dan misi itu lebih nanti di, ada waktunya, yaitu sekitar 21 hari gitu, menjelang pencoblosan kalau nggak salah.
Juru bicara Prabowo Sandi, Andre Rosiade, mengatakan belum detailnya visi, misi, dan program kampanye yang disampaikan kepada publik merupakan bagian dari strategi tim pemenangan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Beralih ke bincang-bincang, pemilu presiden tinggal beberapa bulan dan masing-masing pasangan calon mulai melempar pernyataan dan kebijakan yang tak jarang mengejutkan warga.
Terutama calon pemilih, ada Prabowo Subianto yang menggunakan terminologi yang dinilai merendahkan seperti wajah Boyolali atau Joko Widodo yang dua minggu terakhir menggulirkan kata politik Sontoloyo dan politik genderuwo.
Ya, apakah seperti itu wajah komunikasi politik Indonesia ke depannya? Tidakkah ini kontraproduktif? Eva Mazreva berbincang dengan pakar komunikasi Dr. Effendi Ghazali tentang hal itu. Berikut petikannya dalam bincang-bincang.
Melihat perkembangan penggunaan bahasa atau gaya-gaya bahasa dalam komunikasi politik para calon presiden di Indonesia menjelang pemilihan presiden April nanti, ini makin lama makin panas memang. Jadi sebelumnya misalnya Pak Prabowo entah keceplosan, entah beneran sungguh-sungguh bilang wajah Boyolali. Lalu Pak Jokowi di satu sisi yang tadinya kalem tiba-tiba mulai keluar kata-kata seperti politik Sontoloyo, politik Gondoruwo, Pak Ma'ruf Amin juga begitu. Apa yang sebetulnya terjadi dan mengapa pilihan kata-kata itu yang dipakai sekarang ini Pak?
Memang sebetulnya ini tren dunia ya, menjelaskan tentang terpilihnya Presiden Trump atau Brexit atau misalnya gerakan-gerakan tertentu di Prancis itu selalu dijelaskan dengan pendekatan post-truth atau populisme ya. Jadi ini ada semacam tren di dunia. Nah, sekarang balik ke Indonesia, justru menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita memang tertelan oleh gaya-gaya populisme dan post-truth yang sedang ada di dunia demikian cepatnya, walaupun pemilu dua kubu ini itu yang dilestarikan gara-gara presidensial threshold tadi, itu pasti akan memancing begitu panas suasananya sejak awal. Beda kalau misalnya pada tahun 2004 dulu, kita punya misalnya 5 pasang ya. Balik lagi ke basis pertanyaan tadi, memang ini kita semua khawatir karena kadang-kadang bercanda pun, jadi misalnya Pak Prabowo pasti akan bercanda ya kalau bicara soal tampang Boyolali, dia suka bicara tampang wartawan seperti ini nggak bisa masuk mal dan lain-lain, akan ditangkap momentumnya oleh kubu yang lain, lalu menjadi ujaran yang misalnya dibalas juga dengan kata-kata seperti itulah. Tapi agak menarik untuk melihat kenapa misalnya kubu Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin yang sudah dinyatakan cukup unggul dalam berbagai survei misalnya elit mau menggunakan kata-kata yang seperti itu. Apakah ini terpancing oleh tim suksesnya atau tim pemenangannya yang cenderung bicara seperti itu, atau memang mendorong para capres dan cawapresnya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Pertanyaannya adalah, lagi-lagi, apakah pendekatan hawkish atau justru dovish, gaya merpati yang lembut itu yang harus dipilih oleh petahana?
Komunikasi politik yang buruk ini kan akhirnya membuat kita jadi tidak fokus. Apa sih kehilangan tujuan dari kampanye yang sebetulnya ingin dicoba? Maksud saya nggak pernah misalnya dengar apakah dari kubunya petahana, Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, misalnya apa target mereka untuk empowerment perempuan?
Ya, kita ambil contoh keterwakilan perempuan yang 30% itu bagaimana mengisinya pemberdayaan perempuan. Tapi saya mau kasih contoh satu lagi. Ini yang menarik ya, contoh nyatanya yang harusnya kita bawa ke substansi. Pak Jokowi itu pada tanggal 23 Oktober mengeluarkan istilah Sontoloyo, itu karena dia jengkel, karena banyak sekali yang mengkaitkan dengan berbagai hal, padahal topik pembicaraan utamanya adalah mulai memberikan dana kelurahan.
Yeah.
Kalau kita mau menggunakan gaya-gaya substansi dalam menganalisis komunikasi politik itu, maka tentu saja pihak oposisi atau mereka yang sedang bertarung dengan Pak Jokowi bisa menanyakan, kok sekarang tiba-tiba kubu petahana berbicara soal dana kelurahan? Gitu. Kenapa bukan dari dulu? Ini kan seperti sebuah populisme gaya baru. Nah, mereka akan menjawab, petahana pasti mengatakan, dan ini sudah mereka sampaikan di media, ini sebetulnya sudah dikaji dari beberapa tahun yang lalu. Nah, nanti kubu oposisi bisa melanjutkan pertanyaan, ya kalau kajiannya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi kenapa dimunculkan sekarang?
Mm-hmm.
Lalu kemudian ditanya lagi, ini payung hukumnya apa? Kok ada dana kelurahan?
Mm-hmm.
Nah, sudah dijawab oleh petahana misalnya, payung hukumnya dana desa. Nah, oposisi akan bertanya, tapi maksudnya ini pertanyaan-pertanyaan yang baik daripada sekedar bicara soal Sontoloyo dan Tampang Boyolali. Gitu.
Betul.
Lalu kita tanya misalnya, kelurahan di Menteng itu termasuk desa bukan misalnya? Kan jadi menarik tuh, kelurahan di Menteng itu kan kelurahan di kota, bagaimana dia bisa punya payung dana desa misalnya gitu loh.
Yeah.
Nah, maksud saya yang seperti itu tuh yang menarik tuh.
Yeah.
Jadi kita jangan terpancing pada istilah Sontoloyonya, tapi membayangkan pemberdayaan kelurahan bisa sebetulnya dengan dana kelurahan.
Betul.
Tapi kalau di desa dia akan menggunakan dana desa, kalau di kota harus dicarikan payung hukum lain.
Mm-hmm.
Nah, itu yang bisa juga diambil oleh kubu Prabowo dengan mengatakan kami akan mengusulkan sebuah dana tertentu buat kelurahan di kota, misalnya seperti yang sudah dilakukan oleh Anies dan Sandi, misalnya lah itu contoh-contoh.
Yeah,
jadi kan kita bertarungnya di substansi gitu loh.
Iya, iya. Terima kasih Mas Effendi Ghazali.
Pendengar, Januari nanti akan diperingati 60 tahun berdirinya Motown Records. Berikut Amerika Kini bersama Eva Masrieva.
Everything must change. Nothing stays the same.
Pendengar, Detroit sedang berupaya memulihkan diri pasca kemunduran ekonomi selama bertahun-tahun dan mengingatkan kembali akan warisan musik kota itu. Perpustakaan utama Detroit menyediakan ruang bagi musisi lokal untuk menghirup kehidupan baru lagu-lagu khas Motown yang sudah berumur satu abad. Abdul Diuk Fakir adalah salah seorang anggota The Four Tops.
There's got to be some kind of way that the Motown story and music can stay alive in Detroit. I mean, we were just as important to Detroit as Cars.
Salah seorang pemimpin yang berupaya menghidupkan kembali kejayaan genre Motown yang dikenal dengan paduan aliran pop dan soul adalah musisi John Belgrave. Janda pemain trompet terkenal Marcus Belgrave.
There's no place that's dedicated to that genre. And this is Detroit, and people are so shocked, honestly.
Tidak ada tempat yang didedikasikan untuk genre ini, hanya di Detroit. Jujur saja, orang sempat terkejut.
The Motown Museum di Detroit menampilkan foto-foto era keemasan perusahaan rekaman itu dan berencana melakukan ekspansi besar-besaran. Beberapa jalan di kota ini diberi nama bintang yang dilahirkan Motown, seperti Michael Jackson. When the world is on your shoulder, gotta straighten up your head. Ada pula upaya lain untuk membangun industri klub malam di jantung Detroit. Salah seorang bintang terbesar yang juga dilahirkan Motown yang juga kelahiran Washington DC adalah Marvin Gaye. Para fansnya mengatakan, hingga hari ini aliran musiknya masih sama seperti ketika ia berada di zaman keemasan 40 tahun lalu. Saudara tiri Marvin Gaye, Anton Gaye, mengatakan,
"The more spiritual part of Marvin is that which I've clung to the most. What's going on?"
Lirik musik Marvin yang lebih spiritual dan paling saya sukai adalah "What's Going On, Inner City Blues." Ketika saya mendengarkan lagu-lagu ini sekarang, saya memikirkan semua yang terjadi di dunia, khususnya yang terjadi di negara ini sekarang. Dan Marvin sudah membicarakan hal ini pada masa itu, dan hingga sekarang masih relevan.
Ketika Berry Gordy mendirikan Motown Records pada Januari 1959, ia tidak tahu bahwa ia sendiri akan menjadi selebriti. Autobiografinya menjadi dasar utama Motown The Musical, yang dipentaskan di Broadway pada tahun 2013 dan kemudian di London pada tahun 2015.
I wanted to tell the story of what Motown was all about. I wanted to tell the story of how it felt, you know, the wins and the losses and triumphs and the disasters that happened along the way and how it was that I happened to come up with it.
Kini, drama musik The West End sedang melakukan tur selama satu tahun penuh di Inggris dan Irlandia. Gordy mengatakan ia ingin agar musik yang indah tidak saja diperuntukkan bagi warga kulit hitam Amerika, tetapi juga warga seluruh dunia. Detroit ingin mengingatkan dunia bahwa dari kota inilah semuanya berawal. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas. Salam!